Waarom die Heilige Gees, deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Victoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sal het gebeur dat jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekepakkette of net boeke apart of enige inligting nodig het, kontak pastorika my vrou 072-367-124. Gaan na my webtuis te https://jaffashua.co.za. Voordat ek verder gaan, wil net sê dat, of net sê, iemand het geskakel en gevra, wanneer ons lewendige orgidees gebruik vir ons stel, dan moet ons net altyd sê, watter soort is dit, en as ander mense wat ook het, hierdie is lewendige orgidees, en dit word genoem die Dancing Lady. Nou ons het hulle ook in geelis, baie baie mooi, hulle blom nie nou nie, hulle is so in die volgende 2 maande blom as vader die van Sondag spaar, maar die verskillende winterorgidees is besig om in blom te kom. So ons gee aan Jaffa al die eers, altyd lekker wanneer pastorika van haar eie orgidees uithaal en gebruik. Dit beteken nie soveel meer, want dit is nie nagemaak nie. As dit al die eerste keer is dat jy hierdie reeks kyk oor waarom die Heilige Gees, wat ek voorstel, gaan na deel 1 toe, en begin daar so, anders sal jy nooit weet wat regtig besig is om te gebeur nie. Dit is uiters noodsaaklik om te subscribe. Ons vra vir die mense asseblief, as jy nuwe kykers is, subscribe, dat jy al die nuwe boodskappe kan kry soos hulle deurkom. En dis natuurlik heeltemal gratis. Jy moet ook 'n skryfblok en papier byderhand het en stuur die ons noem dit in Engels link ook vir u vriende en laat hulle na dit kyk. Ek sê maar altyd, bring maar 'n seatbelt of 2 saam, want jy gaan 'n paar skokke kry. Is uiters belangrik dat jy sal weet dat ons nie vereenselig met die volgende instansies of kerke nie, enige messiaanse groepe, Israel visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons het die JAP beweging, ons het verband aan enige kerk, denominasie of organisasie nie, inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer reg oor die aarde, halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik die 1880 Restoration of the Original Sacred Name Bible, geskryf deur ene Dr. Joseph Brand Rottenaam, of vertaal deur ene Joseph Brand Rottenaam uit die antieke Torah Hebreeus uit. En hierdie Bybel is verban in 2005 in die wêreld, waarvan ek 'n paar het. Jy kan in geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Daar is nie 'n boekwinkel wat hulle beskikbaar het nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua. Die naam van die Here Jesus is Jahashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim, en dis nie Yahweh nie. Die naam Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons verwys na onsself nie as Christene nie, maar as Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou, ons is besig van laasweek af om te kyk na 'n klompie oud-testamentiese geskrifte wat verwys na die Ruach HaKodesh, of dan soos wat die kerkwêreld praat, dan die Heilige Gees. Ons gaan kyk na Jeremia 16 vers 6 tot 9. Jeremia 16 vers 6 tot 9. Jeremia 16 vers 6. Nou sê die profeet Jeremia vir Israel, dat groot sowel as klein, so groot mense en kinders, sal sterwe in hierdie land, watter land? Die land van Israel. Hulle sal nie begrawe word nie, en niemand sal hulle berou graag, en hulle self stikken kerwe, of vir hulle 'n kaal plek skeer, dis op sy hoof, om hulle wie gesterf is ontbind nie. Dit is baie magtig. Wat die profeet sê hierso, daar gaan die tyd aanbreek wanneer daar nie tyd vir bewering gaan wees nie. Hy sê dit. Hulle gaan nie die ouens begrawe nie. Hulle gaan nou nie stikkend kerwe nie, want hulle het 'n manier gehad, die Israeliete. Wanneer van hulle familie sterwe tot medelee, dan sny hulle self stikkend. Wat vir my 'n baie dom ding is eintlik. en hulle het hulle koppe kaal geskeer, om te bewys dat hulle meegevoel het met die mense. Ek dink daar's ander maniere om te bewys as om daai dinge regtig te doen. Nou in 70 na Joshua, keizer Titus, die Romeinse keizer, die empire, toe hy Jerusalem ingeval het en het beleer het vir 9 maande, waarna hy die mure opgebreek het, en die Jode, en die Israeliete, en die Hebreërs wat daar was, so uitgeteer en verhongerd was, dat hulle selfs mekaar se kinders geëet het, en dit het Jeremia, Jesaja, het hy geprofeteer oor dit, Esegiel ook, geprofeteer oor dit, en gesê dit gaan gebeur, terwyl die manne op die mure, hulle die stad bewaak, die mure van die stad bewaak, sal die vrouwens mekaar se kinders slag om te eet, dat was nie kos nie, was so gewees, en hy sê dat 70 na Joshua, toe hulle deurbreek, en hulle die deure oopbreek, die hekke oopbreek, en in Jerusalem ingaan, hulle het nie die mense begrawe nie, hulle het net so laat lê, hulle het nou net so laat lê, dat die voels, die verskillende soorte vleisetende voels, die lyke so opeet, soos die soldaat ingekom het, hulle net doodgesteek, daai ouens was so vermaar, hulle kon nie eens terug geveg het nie, so hy sê, dat hulle sal nie vir hulle self, daar is niemand wat hulle sal beween nie, hoekom? Want daar gaan nie tyd wees vir bewening nie, daai mense wat doodgemaak is daar, hulle familie en vriende en daai, is weggevoer as slawe in Europa in, Jeremia 16 vers 7, ook sal niemand vir hulle, dis Israel, treur brood, om iemand te troos oor het dooie, of aan hulle die trooster, nou luister nou mooi wat hy sê, die troosbeker, niemand sal vir hulle een troosbeker nie. Kom ons lees van vers 7 af, so kyk ons net die context van die skrif. Ook sal niemand vir hulle, dis Israel, treur brood breek, om iemand te troos oor het dooie, wat gesterf het, hulle het troos, treur brood geëet, of aan hulle troos beker, dis beeldspraak vir die Ruach HaKodesh, die trooster, die troos beker waarvan hy verwys word, was een deel van een ritueel, waar hulle wijn gedrink het, as een troos beker, wat in werkelijkheid een teebeeld is van die trooster wat uitgestort sou word op die dag van Pinkster, het ons dit. Hy sê dat self in niemand een troosbeker, dis beeldspraak vir die Ruach HaKodesh gee, om te drink oor iemand sy vader of oor iemand sy moeder nie. So, niemand gaan medelee en daar gaan nie tyd wees te treur nie. Maar dit is noodsaaklik om te sien, die twee komponente wat my uitstaan hier so, is treurbrood, om die dooies te beween, om hulle te troos oor die dooies, so die een huisgesin het vir die ander huis, het treurbrood gevat, en sê as julle hierdie brood hier, dan dink julle, dat ons, of julle weet, dat ons dink aan julle, vir die persoon wat gesterf het, en aan die troosbeker, as julle hierdie wijn drink, weet, dit is uit vertroosting uit, en dat ons medelee met julle het, dan sê hulle gaan dit nie doen nie, vers 8, hy sê, kom ook nie in een huis van maaltuie, om met hulle saam te sit, aan te sit nie, so jy gaan nie wil sit en eet nie, of om te eet en te drink nie, daar gaan nie tyd wees vir dit nie, hoekom? Want dit is nie sosiale geleentheid nie, daar gaan die tyd kom, Jeremia profeteer, daar gaan die tyd kom wat julle gaan hardloop en vlug. Nou hier is twee geleenthede wat ek hierdie goed sien gebeur, 70 na Joshua, toe Titus Jerusalem ingeval het, ek sien die ding gebeur in die groot verdrukking, selfde story, want in Israel gaan daar Openbaring 12, ek wil dit gaan lees, waar Israel in die woestijn in vlug, en achterom dan kom die antichristiese mense, en dis waar in Petra invlug, en waar Jaffa dan vir die volgende 3,5 jaar hulle gaan beskut en hulle gaan beskerm daarso. Hy sê in vers 9, want so sê Jahwe die Almagtige van die leerskare, die Elohim van Israel. Nou wil ek ons maar net die Hebreëse name verstaan, so sê Jahwe die Almagtige, dis die vader van die leerskare, hy is ook die vader van die hemelse leerskare, die Elohim beteken God, die Elohim, God beteken wat? Voorwerp van aanbidding, die Elohim van Israel. Kyk, ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë, en in julle dae die stem van vreugde. Nou het dit gebeur 70 na Yeshua? Natuurlik. Gaan dit gebeur na die wederkoms van Yeshua? Natuurlik. Hoekom? Want die antichrist gaan homself ontbloot. Of kom ek sê anders, dat die paus gaan homself ontbloot. Die vredemaker van die aarde, die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, hy gaan homself ontbloot. Jy sal hoor, ek sê nie die Vicar of Yeshua nie, want die gewone kers, ons weet nie waarvan ek praat nie, the Vicar of Christ, dis hoe hy bekend staan. Hulle sê, God represented on earth. Dan sal hy homself na 1230 dan homself openbaar as die antichrist, en hy gaan slagoffers en spysoffers laat ophou. Nou wil ek net sommer so terloops ingooi, so sê vir my, as dit een moslim is, wat in die tempel gaan sit, en namelijk Israel offers brand, denk jy daar is een moslim wat in die tempel sal sit, Hebreërs in Daniel 9:27, wat vir 7 jaar een verbond sluit in die tempel gaan sit, hierdie spookpredikers het nie een clue waarvan hulle praat nie, en dan gaan hulle nou, gaan hy dan offers brand, onderstel vir 7 jaar, maar, na 1230 dae, 41 maande, nie 42 maande nie, want die tyd word verkort met 30 dae, dan verbreek hy daar die verbond. Wie? Die moslim paus, daar is nie moslim paus nie, die moslim imam, nee, daar gaan die moslim in die tempel sit nie, hy gaan nie daar sit nie, hy sal die Rooms-Katolieke paus wees, en dan openbaar hy hom as die antichrist. En dan die ouwens wat nie die merk op die rechterhand in voorkop neem, Openbaring 13 vers 16 tot 18, die wat achtergeblei het, hulle gaan wegvlug, vanaam die Israelite uit Jerusalem uit, Petra toe, Openbaring 12. So, nou net so terloops, ek noem dit nou maar net hier so van die antichrist, jy kan kyk na my reeks, is baie belangrik, oor die Eufraat rivier, en die boek Openbaring, ons is besig met hierdie goed op die oomblik daar so, is fenomenaal, gaan kyk na dit, na die inligting daar, die navorsing, ek kry dageliks oproepe van mense wat sê, prof, despite die inligting, die navorsing, van die ouders het, gaan die navorsing, die soos in Engels sê, check, gaan kyk na dit, hulle sê, dis uitstaande, en ek praat van 'n paar akademiese ouders, ons praat nie net van gewone, godsdienstige kerklidmate nie, so hy sê vir ons hier so, kyk ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë, en in julle dae, die stem van vreugde, het dit gebeur 70 na Yeshua? Verseker. Gaan dit gebeur in die groot verdrukking? Verseker. En die stem van vrolijkheid, ja, daar is nie meer vrolijkheid nie, daar is geween en gekerm. En die stem van die bruidegom, nou hierdie bruidegom is nie Yeshua. Die stem van die bruidegom is wanneer hulle trou in die vreeslike huwelik uitgee. En die stem van die bruid. Die bruid en die bruidegom. Nadat hulle 70 na Yeshua, nadat Titus Jerusalem ingeval het en die tempel afgebrand het en die mure omgestoot het, daar was nie weer bruilof gehou daar so nie. Totdat die moslims gekom het en die grondgebied gevat het en begin ontwikkel het. Dit is ongelukkig hoe dit is. Dit het stil geraak. So, is hierdie een verwysing ook na die Ruach HaKodesh? Natuurlijk. hy word stil in hulle midde. En wanneer ek en jy dan vandag die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, in ons lewens sê, en ons lewe nie in perfekte heiligmaking nie, as ek sê perfekte heiligmaking, prof, maar die Bybel sê niemand is perfect nie, ek praat van strewe na perfekte heiligmaking, ons is nie een perfect nie, maar ons einddoel, ons eindvisie, is om op die naalse punt te pas, pastoor Reeners, ne, daar is een naalse punt, ek moet boop om kan pas, hoe kom ek daar? Ek leg af, dis heiligmaking, om daar te pas, dis perfecte heiligmaking, en nou wil ek maar weer my vingers wys, as ek opstaan vanmorgen, commitment, vanaf ek slaap, completion, morgen, commitment, completion, commitment, completion, met my oog op my doel, en wanneer ek my asem uitblaas, dan bereik ek my doel, en vat die rest van my lewe, vandat dat waar ek tot bekering kom, en tot wedergeboorte kom, in die naam van Yahshua, vat het my die rest van my lewe, om heiligmaking te volbring. Maar net weer sê so nie voorbij gaan, ons beplan weer een onderdompelingsdienst, vir die tweede naweek van September maand, na wat nader kom, gaan ek vir die precieze datums gee, daar is heel wat mense wat al begin navraag doen het, Jaffa is bezig, halleluja, en weet jy wat bezig van daar is mense, wat ons nog nooit self eens ontmoet het nie, kom ons kyk na Prediker 4 vers 1 tot 5, Prediker 4 vers 1 tot 5, vers 1, Hierna weet ek, namelijk die profeet, gesien, al die verdrukkinge wat onder die son plaasvind. En kyk, daar was trane van verdruktes, namelijk die volk Israel. Waar het plaasgevind? 70 na Yahshua. Eers het die profeet Jeremia verduidelik vir ons, die ander profeet was Jesaja, as ek kan reg onthou, wat geprofeteer het, Zacharia, wat eers geprofeteer het, Jeremia het ook profeteer op die stadium, en dan kom ons nou by die woord, by Prediker, waar hy nou skryf en hy sê, daarna weer kom ek, namelijk die profeet gesien, al die verdrukkinge onder die son wat plaasvind, dit te doen met wie? Met Israel. En kyk, daar was trane van die verdruktes, namelijk die volk Israel. En vir hulle, was daar geen trooster nie. Wat is die trooster in ons lewe? Wat is die trooster? Dit is die Heilige Gees. Waar is die Heilige Gees uitgestort? Op wat is stadium? Binne die eerste jaar, na Yahshua, wel binne die eerste 6 maande, na Yahshua gekruisig is, word die Ruach HaKodesh uitgestort op Pinksterdag. Want hy opvaart, hy sê, hy sê, sypers, gaan wacht in Jerusalem, tot ek julle aandoen met kracht uit die hoogste. Ek sê vir julle die trooster, namelijk die Ruach HaKodesh stuur. Die trooster. Wanneer was dit? Dit was so 3 maande, 4 maande na Yahshua in die hemel opgevaar het. Of 40 daar, dit is een maand, net meer een maand. En wanneer word Israel hier in ballingskap geplaas, 70 na Yahshua? Dit is die beste part van 69 jaar later. 68 jaar later. So wat gebeur? Nou sê hulle, daar was geen trooster nie. Die profeet sê, daar sal geen trooster wees, wanneer dit gebeur nie. Maar die Ruach is dan klaar uitgestort. Ja, vir hulle wie in die Ruach lewe, vir hulle wie in die geopenbaarde woord lewe, ons lewe in die Ruach. Maar hierdie Israeliete, glo nie in die Ruach of die Heilige Gees nie. Hulle was onder wat? Onder die 613 wette van Moses. Hulle het die tempelbediening gehad en die priesterlike bediening en al die goed. Totdat Titus hulle ingeval het. En dan stop alles. So tot vandag toe groei die orthodoxe Hebreërs en Israëlite en Jode glad nie in die Heilige Gees nie. Hulle glo nie in die werkinge van die Heilige Gees nie. Hulle glo nie in die gawes van die Heilige Gees nie. Verstaan ons dit? Maar daar is 'n verskil tussen die werkinge van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. Ons gaan by dit kom. As jy 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14 lees, kan jy dit self ervaar alreeds daar. En vir hulle was daar geen trooster nie. Wat het Jafasjoa gesê toe in die hemel opvaar? Dis voordelig dat ek my vader gaan, want in die huis my vader is daar baie wonings. As ek nie gaan nie, kan 'n ander trooster nie na julle toe kom nie. Nou, in hierdie reeks gaan ons van hierdie ander trooster praat. Hier praat jy van die trooster. Daar's 'n trooster en daar's 'n ander trooster. Wat die kerk ons nooit van geleer het. Vir 600 jaar het die protestante kerke en die karismatiese kerke en die tradisionele kerke nooit enigiets vir ons geleer van dit nie. Wel meeste van jou tradisionele kerke glo vandag nie eers in die werkinge van die Ruach nie of in die gawes nie. Hy sê, hulle was daar geen trooster nie, en aan die kant van hulle verdrukking was mag, maar daar was vir hulle, dis Israel, geen trooster nie. So waardeur is hulle gelei, as daar nie 'n trooster was nie? Eenvoudig, wat sê u? Die 613 wette van Moses, dit het hulle gelei. Hulle is geleer uit die 613 wette van Moses. En dis hoekom die ouens vandag so preek oor 'n derde tempel en want hulle wil die herstel van die 613 wette. Hulle wil die herstel van die tempel hê. Hulle wil die herstel van die priesterlike bediening en die offergawes. So hulle wil nie vorentoe gaan nie. Hulle wil slow motion agteruit terug na 2000 jaar terug toe. Hoe dom kan 'n ou wees? En jy weet dan daar's al mag om protestante. As jy ja, dit gaan so wees, dis hoe dit is. Hoekom? Omdat hierdie klomp ouens wat hulle self rabbies noem in Israel, net omdat hulle 'n bosbaard en 'n bles het en 'n kippa dra nou en dan. Net omdat hulle dit sê, nou is die respa of 'n groot gedeelte van die protestantisme of 'n gedeelte van die protestantisme en spesiaal van die Israelwisie ouens, hulle sê dit is so. Hulle sê dit is so. Prediker 4 vers 2. Daarom het ek, namens die profeet, die dooies wie lankal gesterf het, gelukkig geprys bo die lewendes wie nog lewe. Hy wat? Hy sê hy het lankal die dooies wat gesterf het, gelukkig geprys bo die lewendes wie nog lewe. Ons lewe in 'n tyd van 'n nuwe wêreld godsdienstelsisteem op die wêreld afgeforceer gaan word. 'n Een godsdienstelsisteem, 'n een geldsisteem en 'n een regeringsisteem. En al drie daai sisteme word deur die witperd ryter van Openbaring 3, Openbaring 6 vers 2 tot 7 word gery deur dieselfde ryter. Dis net die valperd of die groenperd wat nie deur die Rooms-Katolieke paus gery word nie, wat dan die anti-kristus sal geopenbaarde anti-kristus sal wees nie. Kyk na die reeks weer wil ek sê oor die Efraat rivier en die boek Openbaring. Daar's 'n magtige inligting daar. Maar begin by deel 1. Maak jou eie studie van dit. Nou hoekom sê hy dat die dooies sal gelukkig geprys word bo die lewendes? Wel, dit is baie maklik, dis eintlik eenvoudig. Want die ou wat dood is, kan nie verdruk word nie. Daar kom 'n tyd van verdrukking. Daar kom 'n tyd van bedrukking. Jy moet kyk hierdie spookpredikers. Hulle almal praat van ons is reeds in 'n verdrukking. As dit 'n verdrukking is, is dit nie te bad nie. Dis nie te sleg nie. Want ons kan nog steeds koop en verkoop. Ons kan nog steeds die evangelie preek. Ek kan nog steeds die evangelie uitsaai. Is dit 'n verdrukking? Is dit 'n verdrukking? Maar hulle sê dit, hierdie ouens sê dit. Nou, ding, en ek doen nou nie promosiewerk vir hulle nie, ek het 'n poster gekry van iemand in, wat ek ken in Parys, en dit sê in Oosee, nie so iets by Vrystaat, aan die Kalifaarivier, waar hulle nou een of ander tyd een groot feest gaan hou, met, en jy gaan nie glo nie, omtrent al die spookpredikers neem deel in daardie program. Die poster met die foto's, daar die boot daar voor met sy gitaar en die ander ouens. Almal se gesigte en daar's 'n paar vroumense en so wat ek nou nie ken nie. Nou nie gaan navorsing doen oor dit, ek het nie tyd nie. Ek wil dit promote nie. Ek noem dit net. Is dit nie ironies dat hulle almal op dieselfde geleentheid optree? Dis te bate van een of ander Hebreëse kinderhuis, Israel kinderhuis, Levi kinderhuis. Nou weet ek nie wie's Levi se kinderhuis nie, ek het hulle nie gaan navors nie, ek het ook nie van plan om te doen nie, so op die einde van die dag. Al wat ek vir u wil sê, is hoekom is al daai ouens by mekaar? Want hulle preek dieselfde boodskap. En weet jy wat, nie een van daai ouens was in 'n Bybelkollege gewees nie. Nie een nie. Inteendeel, ek het 'n grap gemaak, so sê ek vir Pastor Rika, ek dink daai dag moet ons bietjie Parys toe ry. En net gaan inloer. Maar ek weet wat sal gebeur. As ek my gesig daar wys, sal my met geweld probeer verwyder. En daar is daar moeilikheid. So, ek het 'n uitnodiging aan hierdie ouens al 100 keer gemaak. Ek het gesê as julle met my wil sit voor die kameras, kom ons sit voor die kameras. Ek vra jou 'n vraag, jy antwoord, jy vra my 'n vraag, ek antwoord. En ons kyk wie bly sit en wie hardloop weg na 20 minute. So ek noem dit net so per toevallig. Nou wil ek jou sê, na alles is dit wat godsdienst is vandag. Dit is wat godsdienst is. Godsdienst is vermaak. Sang en muziek. It must make you feel good. Die ouens wil nie by die woord kom om woord te studeer nie. Hulle wil nie navorsing doen nie. En dit is waar die groei is. Daarom het ek namelijk die profeet, die dooi is wie lang al gesterf het, gelukkig geprys bo die lewens wie nog lewe. So die ouens wat dood is, kan nie gemartel word nie, hulle kan nie deur 'n moeilike tyd gaan nie, dis kom ek so sê. En hy sê in vers 3, en gelukkig bo hulle albei, hom wat nog nie gewees het, en die verkeerde werke wat onder son plaasvind het, nie gesien het nie. So daar so praat hy eintlik van kindertjies, wat nog nie verstaan, bo van die verkeerde dinge, die verkeerde werke wat onder die son plaasvind, en dit nog nie regtig geervaar het nie. Vers 4, verder ek namelijk die profeet gesien, kyk al die moeitevolle arbeid, en al die bekwaamheid, by die werk naaiwer is, van die een teenoor die ander, ook is dit 'n vergees, en 'n gejaag na wind. Hoekom? Want hierdie ouens word gelei deur hulle eie initiatief. Hierdie ouens word gelei deur hulle eie begeertes. En dit om 'n gehoor tevrede te stel. Volgens hierdie Ou Testamentiese geskrifte vind ons nie die Ruach HaKodesh of die Heilige Gees manifesteer in die lewens van hierdie Israeliete of Jode nie. Waarom nie? Want hulle het 'n priesterlike en 'n profetiese bediening gehad. Wie hulle geleer het Lees eers Hebreërs 1 vers 1. Ek smaak weer so. Lees Hebreërs 1 vers 1. Ek quoteer hom vir jou. Hy sê in die ou tyd het Vader Jahwe gespreek tot die volk deur die profete. Esegiel, Jeremia, Daniel, koning Dawid en. Hy sê vandag spreek hy tot ons deur sy seun. Halleluja. Vandag spreek ek tot julle deur die bloed van die seun. In die ou tyd het Jahwe die Almagtige tot die volk gespreek deur die profete. Vandag spreek hy tot ons deur wie? Deur sy seun. Halleluja. Met die Ou Testamentiese inligting besef ons dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wel bestaan het. Die Heilige Gees het bestaan reeds in die ou tyd. Hoekom? Want daai mense het dieselfde asem van die ewige lewe wat die Ruach is, the breath of Jahwe. Elke mens met 'n lewende siel het die asem van die lewende hom. En hy het wat geword? Hy het 'n ewig lewende siel geword. So wat sien ons? Dat in die ou tyd, die Ou Testamentiese tyd, daai amper 1000 jaar van die 600 bestaan van die 613 wette, naamlik die Ou Testament, sien ons die bestaan waar ons praat van waar Israel uit ballingskap uitgetrek het uit Egipte land uit. Het die Ruach reeds bestaan. Maar onder die 613 wette van Moses, die ruggraat was van die Ou Testamentiese teologie, het Moses en al die profete selde dan ooit oor hierdie Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gepraat of geleer. Hierdie Nuwe Testament, hy sê in hierdie Nuwe Testament sal ons vind dat hierdie Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, deel van die ruggraat vir hom van die bestaan van die bruid van Jahwe Shua. As daar net 'n Ruach HaKodesh was nie, sou die bruid van Jahwe Shua nooit kon bestaan het nie. Ons gaan 'n klomp skrifte hanteer wat ons al hierdie inligting in perspektief sal plaas. Reeds weet ons daar in die wêreld verskillende geeste bestaan. Daar bestaan verskillende geeste. En daarom is uiters belangrik om die Ruach HaKodesh, hulle noem dit die Heilige Gees, te ken en te verstaan. Nou ek het net hierso Heilige Gees gesê daar is verskillende, dis belangrik om te weet dat daar verskillende geeste vandag bestaan. Nou praat hulle van die Heilige Gees, van 'n bose gees, 'n gevalle gees, 'n demoniese gees, maar die Ruach HaKodesh en die kerkwêreld daar noem dit die Heilige Gees, dat ons die werkinge van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees sal verstaan van 'n staan uit soos 'n paal bo water. Die woord is klaar. Luister mooi. Glo nie elke gees nie. Hierdie gees is die geeste daar buitekant. Maar toets hulle en sien of hulle van Jahwe die Almagtige afkomstig is. Dis presies wat in hierdie studie gaan gebeur. Ons gaan uitvind wie het vir wie gelieg. Halleluja. Nou kom ons by dit wat vir ons uiters noodsaaklik is. En dit is basies dat ons is op die plek waar ons in die woord gaan indwelf. En waar die Vader die brood van die lewe gaan breek, dat ek en u versadig kan word met die geopenbaarde waarheid. Hierdie gedeelte gaan die misterie op bonatuurlike godheid van Jahwe Shua vir ons verklaar. Ek moet nou hoor wat sê ek. Ons het voorheen gepraat van die verborgenheid van die godheid in die 33 vertaling. Die verborgenheid van die godheid. Dit is waar die woord Jahwe Shua en Jahwe as een verklaar. Soos wat Johannes 1 vers 1 sê, julle ouens wat glo in die drie-enige God, julle quoteer Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord En die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. Nou, hoe kan die woord by God was, as hy God was en by hom gewees het, terwyl hy God self is? Dit maak nie sin nie. Kom ek kwartier weer, Johannes, kom maar net by my op. Johannes 1:1, in die begin was die woord, dis die seun. En die woord, of die seun, was by God. Ek gebruik nou die 33 vertaling. God die skepper van hemel en aarde. En die woord was God die skepper van hemel en aarde. So die seun het die aarde geskep. Nee, die woord sê nie, hoe kan dit wees? En die woord het vlees geword, vers 14, en onder ons kom woord. Die seun het vlees geword, en ons sê heerlikheid aanskou soos van die eersgeborene. En dan 1 Timoteus 3 vers 16, onweerseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hy gaan weer die 33 gebruik, terwyl van die ouens wat daar by eers keer luister. God is geopenbaar in die vlees, so die Vader het kon vlees word. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, dis die Vader, is verkondig onder die heidene, die Vader, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid, so die Vader is opgeneem in heerlikheid, God die Vader. Dis wat 1 Timoteus 3 vers 16 sê. Maak het sin, maak die sin. Dit noem ons in die ou terminologie die verborgenheid van die Godheid. En jy gaan my nie glo nie, ek was 16, 17 jaar oud, toe kon ek vir jou die verborgenheid van die Godheid uitleg. Want my pa het gelewe in dit. En ek het hoeveel keer met my pa gesit, want my pa met pastoor en predikant gesit, oor die verborgenheid van die Godheid, en hy vat hulle in die skrifte in. Half uur, 20 minute, 40 minute, dan skielik het hulle haastig iets het gebeur, en hulle moet as hy nou, hulle kom terug en die sien hulle gesigte nooit weer nie. Hulle is weg soos mis voor die son. Nou wat gebeur? Hierdie verborgenheid van die Godheid, ons gaan dit hanteer in hierdie gedeelte, in die loop van die tyd, maar hierdie verborgenheid van die Godheid, in die nuwe legkaart Bybel wat ek mee besig is. Ek wil net sê, ons vorder verskriklik goed met dit. Dit lyk op die Engelse praat, ons mikpunt, ons bly by Afrikaans, mikpunt, nie deadline nie, mikpunt, vir die tweede week van Augustus, om klaar te wees, lyk op ons op pad is om dit te doen, as Japa lewe gezondheid spaar. Nou, in die legkaart Bybel, wat vertaal was uit 5, of vertaal is uit 5 verskillende Engelse Bybels, met die hoofbasis natuurlijk die Restoration of the Original Sacrament Bible, dis die Nieuwe Testament, verwys ek nie na die verborgenheid van die godsaligheid nie. Een van die nasieners het met die woord mysterie, die mysterie van die bonatuurlikheid, die mysterie, die verborgenheid, die mysterie is die verborgenheid van die bonatuurlikheid van Jahashua te voorskyn gekom. Klink dit nie prachtig nie? Nou ja, vir my ook, en dit gaan een bykie my, dit gaan bykie aanpassing vat, want dit is gewoond aan die verborgenheid van die godsaligheid, maar dit klink soos muziek, want ons praat van die mysterie van die boonatuurlikheid van Jahashua. Halleluja! So ons kom weg van die woord godlikheid. Ons probeer wegkom van die woord God, want God beteken voorbeeld van aanbidding. En soveel as wat ons kan, probeer ons wegbeweeg van dit af, so dat dit nie verwarring skep by mense wat onkundig is nie. Hierdie gedeelte gaan die mysterie van die boonatuurlikheid van Jahashua vir ons verklaar, wat meeste godsdienstige instansies, natuurlijk kerke en bybelvertalers en bybeldrukkers in die laaste 600 jaar nog nooit van die mense kon verduidelik het nie. Is dit nie snaaks nie? Ek sal 99% van die drie eenheidskerke by mekaar kry, en sê verduidelik vir my die mysterie van die bonatuurlike. Hulle sal nie weet waarvan ek praat nie. Verduidelik my die verborgenheid van die Godheid. En hy hou sal net so sit. Hy sal nie weet waar om te begin, hy sal nie weet in wat die richting om toe gaan nie. Jy sien, dit is so makkelijk soos Jesaja 9 vers 5, En dis hoekom hulle in die 2020 Bybel hom heeltemal totaal verander het. Baie Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is ons gebore, dis die seun. Kind is ons gebore. 'N seun as ons gegee, dis Yahashua. En hy word genoem die seun, die kind. Yahashua word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God in die 33, sterke Elohim, vredevors, tot aan die volleinding van die wêreld. Ewige Vader, want 'n kind is ons gebore, 'n seun ons gegee. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, ewige Vader, tot, so hy is die ewige Vader ook, die seun. Die seun is deel van die misterie van die bonatuurlike. En ons kan deur die goed stap, dat jy dit kan verstaan, dat jy dit kan verstaan. Het is weer eenvoudig, dat een jong mens van 15 kan het veel verduidelik, as hulle wat doen, net hulle kerkbrille afhaal. Maar 99% van die tyd moet die ouwens doen, wat die kerke leer. Hoekom? Want dis voordelig. Goed, ek gaan met die hele skrifgedeelte hanteer. Johannes 14 vers 1 en verder aan. En ek wil hê dat waar ons stop met vanaand se studie, moet u vir huiswerk gaan en Johannes 14 verder vat tot by vers 31 en om deurwerk. Maak vir jou notas. Iemand het nou die dag gesê, prof, jy sal nie glo nie. Jy weet, ons lees Bybel ons hele lewe lang, ons is in die kerke al vir 50, 60 jaar. Ons het meer geleer uit die woord uit in hierdie laaste 5 jaar, as 50 of 60 jaar in die kerke. Want wanneer jy sê, gaan lees verder, dan gesit ons met die Bybel, en ons kan lees elke woord, en maak aantekeninge, om te kyk hoe naby kan ons kom aan dit wat jy gaan sê. En weet jy wat doen dit? Weet jy wat doen dit? Dit maak daai mense geestelik volwasse. Want wanneer ons dan sit met die studie, en ek vir die woord opbreek, en jy jou vergelyking doen by dit wat jy gedoen het, toe jy huiswerk gedoen het, dan kan jy sê, hier was ek reg gewees, daar was ek net verkeerd gewees, hier was ek heelwat verkeerd gewees, en weet jy wat gebeur daardeur? Dit motiveer jou om die skrif te verstaan en te memoriseer. En dit sal by jou nooit weggevat word nie. Hoekom? Want die woord vind ingang in jou hart, eindelijk in jou sielsdimensie. Goed, kom ons lees. Die gees van die waarheid, Johannes 14 vers 1. Hy sê, laat julle namelijk my disciples harte nie ontstel word nie. Nou, as ek nou kyk wat apostel Johannes hier so sê, ek wil net by u sê wat Bybel lees, want daar is mense wat nou net begin, dan verstaan nie. Nou lees hulle van Johannes die Doper en hulle lees van Johannes, het is twee verskillende ouers. Johannes die Doper se kop was afgesny gewees, hy sê ou wat uit die woestyn uitgekom het, die Bybel sê hy het heuning geëet en sprinkane, hy was 'n monnik, en hy het gekom in die pad van Yahashua gelyk gemaak. Hy het ook Yahashua onderdompel. So dit is nie dieselfde Johannes nie. Hier is apostel Johannes. Apostel Johannes was ook die liefling apostel van Yahashua. En dit beteken nie liefling nie. Ek hou van die woord gunsteling. Hy was die gunsteling apostel van Yahashua. Die 33 praat van die liefling apostels. En omdat die toosjes hulle die ouwens die woord, of eindelijk is het Guldenhuis, professor Guldenhuis, die katholiek, die woord liefling apostel in vertaal het, wat die verkeerde woord is. Want die oomlik, as jy die woord liefling apostel, dan klink het bykie mofierig, as ek het so kan sê. With no offense. Dit klink net nie reg nie. Die liefling apostel, wat teer jou pas as een bors geleed, hy was die gunsteling apostel van Yahashua. Hy was die gunsteling. Dit gebeur so. Daar kan 'n klomp mense wees. Maar een of twee van die mense is jou gunsteling. Vir watter rede ook al. En weet jy wat, dit is wat die New Agers gebruik. Die agnoste gebruik daai skrifgie waar hy praat van hy was die liefling apostel. Johannes was die, almal het gedink dit was Petrus. Nee, Petrus was nie die liefling apostel nie. Petrus, ja, pas jou vir Petrus is die Jesus Satan man. Jy is al 3 jaar saam met my, jy is nog nie eens ordentlik bekeerd nie. As jy jou bekeer het, moet jy jou broers leer en jou broers lei. Dis wat hy gesê het. Maar die gunsteling apostel was Johannes gewees. So dis 'n bietjie inligting wat ek vir jy gee, wat jy in die legkaart Bybel gaan kry, plus baie inligting, wat in geen Bybel bestaan nie. Hy sê, laat julle namelijk by disipelse harte nie ontstel. Nou, dis nie hierdie hart nie, wat die pomp nie. Want as dit hierdie hartjie is, dan beteken dit dat Chris Barnard het meer as 100 ouwens harte oorgeplaas in ander ouwens. En nou die ou wat voorheen nie die Heilige Gees gehad het, nou het hy die Heilige Gees. En die ander ou wat die Heilige Gees gehad het, hy het hom nou nie meer nie so, want hy is oorgeplaas. Hy sê hoe is die verkeerd tussen vertaal. Hy sê, laat julle sielsdimensie, hierop, sielsdimensie nie ontstel word nie. Glo in Jahwe, my vader, glo ook in my. En nou sluit ek af, want die tyd is ons gevang. En volgende week gaan ons weer hierdie vers 1 lees. Hy sê, in hierdie hoofstuk is dit uiters noodsaaklik, vir julle wat die huiswerk gaan doen, he, is dit uiters noodsaaklik om na die beeldspraak op te let. Anders sal jy het nie recht verstaan. En weet jy wat? In 600 jaar se tyd het die kerk ons nog nooit geleer om beeldspraak te verstaan. Hoekom? Want het gaan oor kerklike dogma en doktrine. Doen die werk, gaan doen die huiswerk, gebruik jou tyd, moet nie deur dit jaag nie, en gebruik die woord as lewende manna tot eer van die koninkryk van Jahweh. Tot volgende week, as Jahweh se wil daarby is, ons lewe sal ons spaar, Maranatha, Jahweh kom weer, Alleluia.